Mateo, Kapitulo 25.
Hadto nga adlaw ang ginhadian han langit, masusugad hinapulo nga kadaraganan, nga nagdarahan ira mga suga, ngan kinmadtuhin pagtapuhan karaslon nga lalaki. Mga waray buot ang lima ha ira, ngan mga may ada buot ang lima. Nagdaraan mga waray buot han ira mga suga, kundi waray hira magbalon hin iduruga nga lana. Kundi nagdaraan mga may buot hin mga surudlan nga punuhin lana upunhan ira mga suga. Nalangan pag-abot ang karaslon nga lalaki, sanglit, pinamiraw ini nga mga daraga, ngan nanhinga turog. Han katut nga na, may ginmuliat, aadina ang karaslon, pakadina kamo ngan tapuan niyo hiya. Nagkamataan na pulo nga kadaraganan ngan ginandam nira ang ira mga suga. Niyan sinmiring ang mga waray buot ngadtuhan mga may buot, tagigad kami han iyo lana. Kay nagtitikaparong nan amon mga suga, binmaton an mga may buot, ayaw, bangin diri masadang an lana para ha iyo ngan haamon. Kadtulugod kamo hatindahan ngan palit kamo para ha iyo, sanglit linmakat an mga waray buot hin pagpalitin lana, ngan han paghilakat nira, in mabutman an karaslon nga lalaki, sin makob upod ha iya ngan tuhan kumbiti han pagkasal an lima nga mga daraga nga andam, ngan ginsadhan an porta. Waray pag-iha, inmabot ang mga waray buot nga kadaraganan. Pasudla kami! Ginmuli at hira. Kundi binmaton ang karaslon, nasaring ako ha iyo. Dirigod ako nakilala ha iyo.
Gintapos ni Jesus ang pananglitan hin pagsiring.
Sanglit, pagbantay kamo, kay diri kamo maaram han adlaw uhan takna. Ang ginhadian ng langit, masusugad hini. May adahad to usa ka tawo nga nakahunahuna hin paglakat ngadtuhin lang yaw nga dapit. Gintawag niyan iya mga surugoon, ngan igintapod hairan iya mga hiagi. Gintagan niya ang tag sa haira hinpuhunan, sumalahan iya pagkatakos. Gintagan niya hin 5,000 pesos an usa, 2,000 pesos an ikaduha, ngan 1,000 pesos an ikatulo. Kahuman, linmakat hiya. Linmakat dayon ang surugoon nga kinmarawat hin 5,000 pesos, ngan iginpatigayon an iya kwarta, ngan nakadugang pahiya hin 5,000 pesos. Haamo man nga paagi, nakadugang pa hin 2,000 pesos ang kinmarawat hin 2,000 pesos. Kundi linmakat ang surugoon nga kinmarawat hin 1,000 pesos, nagbuhuya ngan taguon ang kwartahan iya agaron. Paghagos hin maiha nga panahon, inmuli ang agaron hini nga mga surugoon nga nakigtuhay haira. Dinmaup ang surugoon nga kinmarawat hin 5,000 pesos daraan dugang nga 5,000 pesos pa. Nagsiring hiya, agaron, naghatag ka haakon hin 5,000 pesos, kitaa. Aadiliwat in lain nga 5,000 pesos nga akong pinakabuhian. Nagsiringan iya agaron, maupay ang imugin buhat, ikaw nga maupay ngan katatapuran nga surugoon. Tungod kay nasasarigan kahin pagpakabuhihin gunti ay nga kwarta, itatapod ko haimo in damo nga salapi. Pakadi hasulod ngan pakiangbit han akong kalipayan. Niyan sinmulod ang surugoon nga gintagan hin 2,000 pesos ngan nagsiring. Agaron, gintagan mo ako hin 2,000 pesos, kitaa. Aadiliwat in dugang nga 2,000 pesos nga akon pinakabuhian. Nagsiring an iya agaron, maupay an imo ginbuhat, ikaw nga maupay ngan katatapuran nga surugoon. Tungod kay nasasarigan kahin pagpakabuhi hinguti ay nga kwarta, itatapod ko ha imo indamo nga salapi. Pakadi hasulod ngan pakiangbit han akong kalipayan. Niyan sinmulod an surugoon nga kinmarawat hin 1,000 pesos ngan nagsiring. Agaron, maaram ako nga makuri ka nga tawo, nagaani kahan waray mo igtanom, nga nagtitirok kahan abot han uma nga waray mo igpugas. Nahadlok ako, sanglit, linmakat ako ngan gintago ko hatuna an imo kwarta, kitaa, iini an kwarta, waray ito kaibani. Nagsiring an iya agaron, maraot ngan hubya ka nga surugoon, maaram ka man kunta nga nagaani ako han waray ko igtanom, nga nagtitirok ako han abot han uma nga waray ko igpugas. Kay anuman nga waray mo igbutang habang ko an akong kwarta, base ha akong pag-uli, karawton ko an puhunan, upod an patubo. Yana, kuhaan niyo an kwarta ha iya, ngan ihatag ngadtuhan surugoon nga may napulo kayukot kapisos, kay tatagan hinlabaw pa an nga tanan nga may adana, ngan mamamayada hiya labaw hang kasadangan. Kundi kukuhaon tikang ha iya, nga waray bisan pa an guti ay nga ada ha iya. Mahitungo dini nga waray gamit nga surugoon, ilaabog hiya ngadto kasisid managawas. Dedto magtatangis hiya ngan manliligot hiya han iya mga ngipon. Kon makanhinaan anak han tao sugad nga hadi ngan upod niya an nga tanan nga mga anghel. Malingkod hiya didahan iya hadianon nga trono. Ngan pagtitirokon niya ha iya atubangan an nga tanan nga katawan han tuna. Niyan pagbabahinon niya hirahin duha nga pundok, sugad hin magmarang nuhin mga karnero kung ginlalain niya ha mga karnero an mga kanding. Ibubutang niya an mga karnero ha iya tuo, ngan an mga kanding ha iya wala. Niyan masaring anhadi ngadtuhan mga tao ha iya tuo. Pakadi kamo nga ginpakaupayhan akon amay. Ngan karauta niyo ang ginhadian nga ingin andam para ha iyo tikang pahan kahimo ang kalibutan. Ginutom ako ngan iyo ako ginpakaon. Inuhaw ako ngan iyo ako ginpainom. Waray na kilala ha akon ngan iyo ako kinarawat ha iyo mga balay. Lubas ako ngan iyo ako ginpanaptunan. Nasakit ako ngan iyo ako ginmangnuan. Napriso ako ngan iyo ako ginbisita. Niyan mabaton ha iya ang mga magtadong. Ginoo, kakanungani kami kita ha imo nga ginugutom ngan ginpakaon ka o inuuhaw ngan ginpainom ka. Kakano kami kita ha imo nga diri ka kinikilala ngan ginkarawat ka ngadtohan amon mga panimalay o lubas ngan ginpanaptunan ka. Kakano kami kita ha imo nga masakit o priso ngan ginbisita ka namon. Niyan mabaton ha ira anhadi. Nasiring ako ha iyo nga kada pagbuhat niyo hini parahin usahan giubusi hini nga akong kabugtuan. Ginbuhat niyo ito para ha akon. Niyan masaring hiyangad tuhan mga tao ha iya wala. Iwas kamo nga ginpanhimaraot han Dios. Pakadto kamo han kalayo nga diri mapaparo nga ginandam para han yawa ngan han iya mga anghel. Kay ginutom ako kundi waray ako niyo pakauna. Inuhaw ako kundi waray ako niyo paimna. Waray nakilala ha akon ngan waray ako niyo karawata ngadtuhan iyo mga panimalay. Lubas ako kundi waray ako niyo pagpanaptuni. Nasakit ako ngan napriso, kundi waray ako niyo bisitaha. Niyan mabaton hairaha iya. Ginoo, kakano kami kumita ha imo nga ginutom o inuhaw, o diri kinikilala, o hubo, o masakit, o napriso, ngan waray kami bumulig ha imo. Mabaton haira anhadi. Nasaring ako ha iyo. Kada pagdumiri niyo hinpagbulig han usahin ni nga mga giubosi, nagdumiri kamo hinpagbulig ha akon. Sanglit, ikakadto inihira. Hasirot nga waray katapusan, kundi mapakadto ang mga magtanong hadayon niya kinabuhi.